Missing Out er av Score, her i Punch på P3, hvor det ganske snart er gjestetid. Så snakker vi om Michelin-stjerner og guiden og restauranten og alt med Anders Husa straks. Men aller først så skal du få nyhetene fra Anne-Karin.
Ja, og her så skal det handle om barnearbeid. 138 millioner unger i arbeid. Det da snakk om unger helt ned i femårsalderen som jobber blant annet ute på åkra, i gruve eller i fabrikker. Og dette her viser da en ny rapport fra UNICEF og den internasjonale arbeidsorganisasjonen. For 10 år siden så satte alle FN-landene seg et mål om å avskaffe alt barnearbeid innen 2025. Men dette her gikk ikke, og nå har fristen gått ut, og det altså mange millioner unger som i arbeid. Arbeid fortsatt rundt om i verden, forklarer reporter Frida Ravna Rømå.
Nesten 40% av alle barn som var i arbeid i fjor utførte arbeid som farlig med tanke på helse og sikkerhet. Og det var nesten 80 millioner under 11 år i arbeid, noe som betyr at de går glipp av skole og en normal barndom.
Den israelske presidenten mener at Israel på vei mot seier mot Iran nå, da melder Reuters. Angrepet mellom Israel og Iran har pågått i 4 dager nå etter at Israel angrep Iran natt til fredag. Nå mener Benjamin Netanyahu at de kontrollerer luftrommet over hovedstaden i Iran, Teheran, og han sier at innbyggerne der bør evakuere. EU må ta skikkelig grep for å få Israel til å slippe nødhjelp inn på Gaza-stripo, da sier Leger uten grenser. De har nå sendt en lista til alle de 27 medlemslandene i EU med konkrete råd over hva de kan gjøre. Og de mener blant annet at EU har vært for passive når det kommer til angrepet mot Gaza, og at landene bør bruke alle verktøy de kan for å presse Israel til å slippe inn nødhjelp. Akkurat nå så det bare organisasjonen Gaza Humanitarian Foundation som leverer ut nødhjelp der, forteller reporter Ella Berit Mathisen.
Men de har fått en del kritikk fra FN og andre hjelpeorganisasjoner, og flere palestinere har blitt skutt og drept av det israelske militæret mens de har ventet på nødhjelp fra GHF.
Og nyhetene her på P3, de får du av Ellen Karin Moen.
Tusen hjertelig takk.
Vær så god.
Så skal vi i Puncher nå straks få gjest. For i kveld så det lansering av Michelin-guiden for Norden. Hvilke restauranter beholder sine stjerner, og hva har egentlig bildekk med mat å gjøre? Det skal matblogger Anders Husa fortelle oss om. Om litt først får du Benson Boone. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. You're doing well. She was running late for dinner, outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner, looking traumatized. 'Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes, I know. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Here for someone else. I'm still in love with you. ta fram dine fineste tallerkener og nypussede bestikk, skjenk til den dyreste vinen for fineskapet, og lag deg en bitte liten porsjon med mat. I kveld er det duket for lanseringen av den nordiske Michelin-guiden for 2025. Det jo en anbefaling av verdens beste matopplevelser ifølge Michelins eksperter. Og det allerede 20 norske restauranter med Michelin-stjerne, blant annet Miami i Oslo, Sabi i Omakas i Stavanger og Lysverket I Bergen, men kanskje det kan bli flere?
Ja, for hva betyr det egentlig å få en anerkjennelse I Michelin-guiden, og hva skjer hvis en restaurant mister en stjerne? Det sånn passe flaut, eller hvordan det? Vi har fått besøk av veteran I matbloggerverden, og en av lederne I matklubben The Hungry's sulten gjeng der altså, Anders Husa. Du har spist på over 100 restauranter med Michelin-stjerner, og faktisk akkurat nå I Torino I Italia for en annen prisutdeling for mat. Du har jo godt bevandret der, men hva din aller mest unike matopplevelse?
Det mange veldig over året, men det en restaurant I København som byen jeg bor i nå for tiden, som veldig, veldig unik. Det finnes ikke noe lignende noen annen plass I verden. Den heter Alchemist. Den har 2 stjerner I guiden, men det bare spørsmål om tid før den får 3 stjerner, som topprangeringen.
Hva det som gjør den så unik da?
Altså det en restaurant, men det like mye nærmest en kunstinstallasjon og performance art. Det en matopplevelse som I hvert fall varer en 5-6 timer, og kan vare opp til 8-9 timer. Jeg tror vi var der 9 timer siste gang vi var der. Som jo høres helt ekstremt ut, men du opplever så mye I løpet av de timene at du glemmer hele tiden. Altså du går inn I et univers og bare forsvinner. Det selvfølgelig masse mat de sier det liksom 50 inntrykk og av de inntrykkene så rundt 30 spiselige, og så det noen drikkelige inntrykk, og så det visuelle uttrykk, du har kunst, du har performance art, du har visuell grafikk, altså hovedrommet som du sitter I, du beveger deg fra flere rom,
ja, ja, ja.
Du innom 4-5 rom I løpet av dette måltidet. Hovedrommet en svær kuppel, altså en gigantisk, akkurat som Colosseum Kino I Oslo.
Ja.
Bare det at hele taget en skjerm.
Yes.
Og der viser de ulike grafiske, altså visuelle
filmer
egentlig, men altså ting som matcher det du spiser.
Men, så, er det full pakke? Det blir jo virkelig full pakke, men kommer det til det tidspunktet at de mater deg også litt, sånn at du slipper å forsyne deg selv, at du bare får det servert I munnen?
Jeg tror ikke de mater deg der, men det en restaurant I Oslo, der du får mat rett I kjeften på Punk Royal.
Men
de mater deg med en skjei,
yes.
Som en av rettene.
Men du nevnte at denne alkemisteren har 2 stjerner I guiden, 3 jo maks. Men hvordan startet dette konseptet med Michelin-stjerner egentlig?
Ja, det jo, altså Michelin-guiden jo antagelig den eldste av nåværende sånne guider. Startet jo tidlig på 1900-tallet.
Yes.
Egentlig, altså Michelin jo en dekkprodusent opprinnelig, og de hadde en idé om at for å selge mer dekk, så måtte folk kjøre mer bil. Kjøre bil, slitt ut dekket, du må ny dekk. Så de begynte å lage guider som I utgangspunktet var liksom guider til alt på veien da, bensinstasjoner, rasteplasser, ting og tang, og etter hvert så la de til hotell og restaurant. Og så begynte de å rangere de en gang på sånn 1920-tallet, begynte de å rangere de med stjernekategorier. Og så har det blitt vanvittig stort I matverden mye på grunn av at det en sånn mystikk rundt inspektørene, de anonyme ikke sant, I dagens matverden så de fleste anmeldere fra aviser og bloggere og sånt de jo kjent, du vet hvem de mens inspektørene fra Michelin-guiden de fortsatt anonyme.
Du en Michelin-guide eller?
Inspektør?
Ja.
Ja, da kunne jeg kunne ikke sagt det hvis jeg var der.
Nei, for jeg har hørt noen rykter om det sånn der, hvis noen mister en skje på bakken inn på en Michelin-restaurant, det kue, det betyr at nå vi under oppsyn her. At det masse, sånn, masse spekulering I liksom, hva tegnet for at nå blir vi sett på. Men I dag så det jo, eller I kveld, så lanseringen av den norske Michelin-guiden.
Nordiske,
beklager. Men hva det liksom... Hva får man da I denne guiden? Det fortsatt liksom fine rasteplasser og sånn også?
Nei, nå guiden dedikert til restauranter og hotell fremdeles. Så det restaurant og hotell du får info om. Altså, det jo en guide som dekker et stort spekter av restauranter. Det ikke bare Michelin-stjerne-restauranter. Det jo litt sånn misforståelse som noen folk har. De tror at alle restaurantene i Michelin-guiden har stjerner. Det jo bare et lite antall som har stjerner. Så guiden dekker jo mange andre typer restauranter også.
Ja, ja, ikke sant? Og da kan man jo få med seg gode anbefalinger uten å måtte tømme kontoen.
Ja, vi skal snakke mer videre om hva hver av disse stjernene betyr, hva forskjellen på 1 og 3, og hva er det, hvis det var anbefalt. Du kan også stille alle dine spørsmål til matlogger Anders Husa i appen NRK Radio. Kom igjen og gjør det, og så skal vi selvfølgelig høre litt apropos litt relevant musikk. Vi skal høre mer om Michelin-stjerner fra undergrunn. Er ikke det relevant?
Jo, jo, veldig, veldig, veldig.
Flere stjerner i Michelin-guiden, og 34 anbefalt i guiden uten å ha stjerner da. Og i kveld så kan disse tallene endre seg, for da det duket for nordisk lansering av Michelin-guiden 2025. Derfor har vi med oss matblogger Anders Husa og leder matklubben The Hungry, som har spist på ganske mange restauranter rundt om med mange stjerner. Hvilke krav, Anders, det som må være oppfylt for at en restaurant skal få en plass i denne guiden?
Ja, det jo et godt spørsmål. Det i all hovedsak maten det handler om, og det en litt sånn misforståelse rundt dette med Michelin. Mange tenker at det har veldig mye med at det skal være liksom sånn veldig flott lokale og stiv service og hvite duker. Det en sånn utdatert idé. Så det handler i all hovedsak om maten og matkvaliteten. Det handler om gode råvare, gode teknikker, selvfølgelig gode smaker, ikke minst, men også at restaurantene har et særpreg, at de har en unik signatur på en måte i det de gjør, at de bringer noe nytt.
Men hvordan oppdages disse Michelin-restaurantene? Er det sånn at man melder seg på noe sted, eller, eller nominerer man seg selv? Kan Egon opp i tårna her, for eksempel, enda opp med en stjerne?
Det tror jeg ikke. Man nominerer seg ikke selv, men altså, man kan jo alltid skrive til Michelin-guiden og informere om man har åpnet restaurant og si at man ønsker å bli inspisert og sånt. Det tror jeg er mulig. Nå driver ikke jeg restaurant, så jeg er ikke så informert om det. Men så tenker jeg at Michelin også følger med. Altså, de leser nok lokale anmeldelser i aviser, følger sikkert med på bloggere som oss og andre som deler mye om mat, og på en måte de må jo gjøre research, fordi de er jo ikke først til å liksom melde om at en restaurant er bra. De tar jo gjerne litt mer tid.
Ja. Og da sender de altså en inspektør, og det er helt sånn, det føler jeg er hemmeligere enn FBI på en måte, det. At det er ingen som vet hvem det er.
Nei, det er veldig hemmelig, og de er jo kjent for det, at de alltid er anonyme. De har en rekke inspektører, så du har jo bare rykte om det. Du har rykte om at i en periode så var det veldig mye inspektører fra Storbritannia, for eksempel, for det var liksom hovedkontoret til Michelin i Storbritannia som hadde ansvar for den nordiske regionen, så derfor så var det mye engelske, britiske inspektører. Men nå hører vi at det er mye internasjonalt, at de kan liksom godt være fra Japan eller Australia.
Ja, for det visste jeg fra Storbritannia.
De sender inspektørene rundt omkring.
Fordi hvis det er fra Storbritannia, så vil man kanskje putte litt fish and chips på menyen for å liksom smøre det litt. Men man kan jo...
Eller kanskje det blir fornærmet, da. Ja.
Men man kan jo få opp til 3 stjerner, og de betyr jo litt forskjellige ting, disse stjerner. Hva er det for noe?
Ja, man kan det. Og det er liksom bare økende grad av liksom kvalitet og nivå da på matlagingen. Men Michelin opererer med på en måte 3 enkle sånn beskrivelser på hva som skiller det. Og den første stjerner, det er liksom hvis en restaurant er særdeles god i sin kategori. Så det kan være veldig mange kategorier av restauranter som får 1 stjerne. Det er jo et par sånne taco-kjappe og dumpling-restaurant og litt sånt rundt omkring i verden som faktisk har fått Michelin-stjerner. Ja. Så
men 2
neste
stjerner?
Steg... To, ja. Hva sa du?
Nei, 2 stjerner,
ja. Ja, 2 stjerner, da går du opp et hack, og da er beskrivelsen liksom at da er restauranten så god at den er verdt en omvei. Og 3 stjerner, da er det verdt en reise i seg selv. Så da reiste du i ens æren for å spise her på denne restauranten, er teorien da. Men i praksis er det jo liksom bare at maten blir bedre og bedre. Ofte så henger det sammen også med at det blir flere og flere retter. Og det har jo litt å gjøre med at jo flere ting du serverer, jo vanskeligere er det, fordi det er mer rom for å gjøre feil. Sant? Så hvis du viser at du kan servere 10, 12, 15 retter, og hver og en av de er nesten perfekt, så viser det på en måte til Michelin at du vet hva du holder på med.
Ja, det, man bedømmer seg ikke etter høydepunktet, men bunnpunktet på et vis.
Ja, på et vis. Eller i hvert fall at hver rett er viktig, da, at du må tenke gjennom alt.
Du, vi skal snakke mye mer vi om Michelin, og ikke minst kanskje spådommer for kvelden. Får vi noen flere i Norge?
Eller mister noen stjerner?
Ja, kanskje noen mister, og det må jo være flaut. Og så lurer jeg litt på, ikke at det bare jåleri. Ah, jeg skal ta den tonen, jeg. Men du kom deg inn i appen, hvor har du sendt inn spørsmål du må ta, og så snakkes vi på snart.
Thank you. I'm all on. Bring me a higher love.
Lanseringen av Michelin-guiden for nordiske land skjer i kveld i Danmark. Og å få en eller flere stjerner, det jo veldig prestigefylt. Vi har med oss matblogger og leder for matklubben The Hungry's, Anders Husa. Du har fortalt oss litt om disse stjernene og at tre stjerner, da skal folk ens ærend reise for å spise på restauranten. Tror du, altså det, kan jeg bare spørre først, hvor mange restauranter i Norge det som har tre stjerner akkurat nå?
I Norge det kun to restauranter som har tre stjerner. Det Maemmo i Oslo og Reno i Stavanger. Og bare for å sette det litt sånn i et verdensperspektiv, det kun 150 restauranter i hele verden som har tre stjerner.
Yes. Vil du si at den norske matscenen ganske sterk med andre, da?
Faktisk så den norske og den skandinaviske matscenen veldig sterkt, spesielt når du ser på liksom, i forhold til antall innbyggere.
Mm. Ja, men hvis vi skal spå litt, hva som kommer til å skje i kveld? Altså, tror du det, vi får noen flere norske tre stjerner? Er det mulig, tror du?
Tre stjerner tror jeg kanskje ikke vi får noen nye av i Norge i år. Det noen kandidater for to. Mm. Du har blant annet Aless i Oslo, som har en stjerne i dag, og som er veldig bra, og som der er liksom rykte om kanskje de er neste mann til å få to. Mm. Og så har du Speilsalen i Trondheim. Det tror jeg de to som mest aktuelle til å gå opp til to.
Er det frokosten der? For den har jeg vært og smakt på. Den var ikke dum, den.
Ja, den veldig god, men jeg tror ikke de vurderer den for stjernene.
Nei!
Det var ikke middagen.
Ja, søren. Men det jo sånn at man også kan miste Michelin-stjerne. Altså, hva skal til for å miste en stjerne? Maemmo har jo tre. Kan de drite seg ut og
miste alle tre?
Så serverer de noe lunka kjøtt, og så miste alt?
I teorien så kan de jo det, men i praksis så er det nesten, jeg skal ikke si at det vanskeligere å miste enn å få, men når du først har fått en stjerne, så skal det litt til for å gå ned, for jeg tror de er litt sånn, altså de har litt mer rom for tilgivelse når du først har blitt anerkjent en stjerne. Så du skal, jeg tror nok det mer sånn, hvis kjøkkensjefen slutter, eller de har holdt på så lenge at de liksom har gitt opp på å prøve å holde nivå, eller de har ikke følt med i tid, og hvis det blir altså, en restaurant som har blitt veldig gammel, et eller annet sånt, det sjeldent har noen miste. Enkleste måten å miste på er å stenge, da. Så det noen som har stengt.
Ja,
så de mister jo.
Ja, men altså, gi seg med tre eller gi seg med stjerner, det må jo være å gi seg på topp. Men du, bare helt på, for nå snakket du mye om altså, Oslo, Stavanger, Trondheim. Er liksom kun i de store byene at det finnes Michelin-restauranter, eller finnes det rundt omkring i hele Norge?
Neida, det rundt omkring i hele landet. Så det er jo stjernerestauranter utenfor storbyen også. Du har jo for eksempel Unnar nede på Lindesnes. Ja. Mm. Og så har du den Iris, som ligger ute i Hardangerfjorden.
Ja, den ligger midt i fjorden, ja.
Men ja, det er et utrolig unikt sted. Det ser veldig, veldig kult ut. Nå henter jeg fra en sci-fi-film. Men er det sånn at det er i all hovedsak liksom fine dining, du må fleske til, bruke alle pengene dine. Vi er jo unge folk som hører på Petre, så vi har ikke så mye gry. Nei, er det mulig å få seg en opplevelse uten å punge ut hele årslønna?
Det er relativt da, men ja, det er dyrt med Michelin-stjerne. I all hovedsak så er det ganske dyrt, det er det. Men hvis du ser på Michelin-guiden som en helhet, altså uten ikke bare ser på stjernene, så er det jo mye anbefalinger for rimelige restauranter også. Og de har jo også en egen kategori, som de kaller for Bib Gourmand, som er da for restauranter som har veldig god kvalitet til en hyggelig pris. Så det går an å bruke Michelin-guiden til å spise litt rimeligere også.
Ja, men det er ikke Los Tacos, er ikke det, liksom?
Nei, den finner du nok ikke der. Det er veldig lite kjederestauranter.
Jeg skjønner.
Lite fast food.
Hvis du har noen spørsmål, du som sitter og hører på nå, om hvor du skal få tak i din Michelin-middag, ta og send det inn til oss, så skal vi få svar på de ganske straks her.
Du ga meg det blikket som du venter på et fucking svar. Du tenkte jeg modig bitch, det alt jeg virkelig ikke var. Og det du trengte å høre, det var alt jeg ikke sa. Og jeg kan ikke fake mer. Jeg dytter deg vekk, du kommer tilbake og jeg begynner å like det. Du gir meg blikk, jeg vet du vil ha, du vet jeg vil ta deg med. Og vi kan ikke fake mer. Men vi har games å spille, baby. Vi har games å spille, baby.
Gjester, og akkurat nå så skal vi bruke noen sekunder på å fortelle deg som hører på hva som skjer i dagens episode av Siesta.
Ja, i dag hadde vi det motsatte av, der vi diskuterte hva det motsatte av eksistens og fuktighetskrem er for noe. Fuktighetskrem.
Ja, det
gjorde vi. Nei. Vi har også hatt spalten Ubehag, som jeg har ledet i dag, og der har jeg rett og slett konfrontert deg, Daniel, med en uvan du gjør. Jeg fikk hjelp av mesterkokk Kjartan Kjelde for å snakke om din gastromatbruk.
Det var ubehagelig.
Sjekk ut det her i vår podcast i appen NRK Radio.
Siesta. Alle hverdager fra 11 til 12 på P3.
Wanna feel, feel, feel. Wanna taste, taste, taste. Wanna get you going. Wanna strain, strain, strain. Wanna make you mine. Live inside my mind. You can see the shrine. Got you on my walls. Believe it, believe it. Baby, don't be scared. Want you everywhere. Catch you if you fall. You go. I wanna lay you down.
Vi har med oss Anders Husa, matblogger, leder av matklubben The Hungry, en som rett og slett lever av å dra rundt og spise på de beste restaurantene i verden og rapportere om hva han har funnet der. Han er med oss her på Ønsjan, og vi har fått inn masse spørsmål, Sindre.
Ja, det klart, og jeg bare fyrløs. Janne, hun lurer på, du som har spist på så mange restauranter, klarer du å nyte middagen hjemme?
Det gjør jeg, fordi når jeg kommer hjem så lager jeg veldig enkel, sunn mat som en sånn herlig avbrekk fra å spise ut på restaurant og kortere måltid.
Ja, for det du bruker ikke 9 timer hjemme med meg.
Nei.
Ja, deilig. Litt laks og poteter smeller godt.
Ja, det godt.
Du, vi har videre her, eller skulle du lese litt her?
Jeg kan det, altså. En sted av Martin altså, lurer på, det noen du mener ikke burde ha stjerne?
I Norden så synes jeg at Michelin-guiden veldig solid. Der det mye bra restauranter. Du kan liksom ikke gå feil, synes jeg. Men det veldig mye dårlige Michelin-restauranter lenger nede i Europa, i Italia, hvor jeg nå, eller Frankrike. Der det litt sånn utdatert. Det ikke alltid at det å gå på Michelin-restauranter verdt pengene, synes jeg.
Nei, ja, for det en annen som spør her også, som litt sånn i forlengelse av det. Altså, hvor godt kan mat egentlig bli?
Ja, der noen restauranter som helt på et eget nivå, hvor matopplevelsen så god at du liksom, livet ditt blir bokstavlig talt forandret av det. Altså, du får et referansepunkt som kanskje litt sånn uheldig også, fordi at da blir du mer kresen på et vis.
Ja, det jo klart det. Men det sånn, vil du sagt at alle bør på en måte oppleve en Michelin-restaurant?
Jeg synes i hvert fall at det som sagt noen restauranter som alle burde prøve å spare opp til en gang i livet.
Ja.
Alchemist, som jeg nevnte tidligere, definitivt en av de. At det blir fort i den der 3-stjerne-kategorien.
Ja. Ja, men når du sier å spare opp, er det liksom, altså hvis vi skulle dratt på Alchemist en lørdag, vet ikke hvor lenge vi får, man må bukke, og hvor mye man må ut med det. Altså, hvor dyrt er disse dyre restaurantene?
Det blir jo fort over 10 000 kroner per person for mat og drikke på en sånn plass.
Mm.
Det er dyrt, altså.
Mm. Ja, det jo på en måte som å spørre opp til en ferie, det.
Ja, ikke sant?
Men det jo verdt det. Det jo verdt det.
Ja, hvis du elsker mat, eller?
Ja.
Jeg synes det har vært en gang i livet i hvert fall å oppleve det.
Ja. Tenk på det, du jo som å dra på en kjempedyr konsert eller fornøyelsespark eller noe redd. Ja. Det mer det blir sammenlig med
nesten. Ja, faktisk.
Eller en grusom kveld på byen.
Tenk ikke på mat på den måten. Du tenker på mat og noe du har hver dag, så du setter det ikke i samme kategori. Men altså, folk bruker jo penger på konserter, som du nevnte, på klær og på ferie og fotballkamper uten å blunke.
Mm.
Så det litt det samme for meg da, med mat, og for andre folk som interessert i mat, så er restauranter, det er verdt det.
Helt på tampen, du lever jo av å spise mat, som mange andre gjør på en måte, men du lever jo å tjene penger på å spise mat. Altså, hvordan får man jobben din?
Nei, det veldig vanskelig å svare på. Det noe som jeg har brukt veldig mange år av livet mitt på, og det startet egentlig bare med at jeg var glad i å lage mat hjemme, og etter hvert ble glad i å spise på restaurant, og fikk lyst til å dele med andre hvor de burde spise på restaurant, og så har det bare balla på seg, og sosiale medier, og blogg, og alt, og så plutselig så satt jeg der, og så var det livet mitt.
Ah,
det var ikke mye råd.
Livsfarlig. Jeg kjenner jeg er grusom sjalu, og jeg er skrubbsulten nå etter den praten her.
Ja, men sjalu og skrubbsulten, det sånn du etterlatter og sånn. Men du, tusen takk for å gjøre meg. Det blir spennende å se i kveld, og det blir noen nye restauranter å besøke. Kanskje noen du ikke har hørt om som får stjerne.
Ja, det blir det. Det er mange kandidater. Mm.
Vi følger med, og vi sitter og ser på. Skal jeg se om jeg får skrap sammen noen grunker til å fore den kjeften her.
Come
går som en eld. Jeg en bindstykket, ud på byen klikket, men ligger træftsikket som William Tell. Giv mig en øl og pizza, så bliver det næste bra. En flytur til Ibiza, da bliver det mængder af. Hvad op i det glasset der? Hvad op på det bordet der? Hvad op i den koppen der? Og det kommer en kar og en type med ex i let night truck. Man ikke min stil, man ligger bare sex. Jeg nødt til blive clean. Outfit fresh, vi gør alt extreme. Hold det baby, slipper videre til næste ting.
LBS, ikke håp for de, jeg sa KYS, jeg sa KMS, show me, kiss my ass, split personality, skulle jeg tro det var glass, for hun kaller meg daddy når jeg puff-puff-hass, hun min girl, for hun gir meg sass, jeg gir den bitchen sex, så får jeg LBS, hun har lært om sex, show me, end of class.
Kan du stoppe? Kom ut av huset!
Dum idé! Akronyme, men du, Sindre, det på tide å ta et stort spørsmål, eller?
Ja, vi skal ut og reise litt her, jeg.
Ja, eller det akkurat det vi ikke skal? For vi jo turister, og turister, ikke det sånn at de elsker alle steder?
Nei, folk drittlei nordmenn og andre folk I deres land. ja, vi skal diskutere det her ganske straks.
Ja, bør man egentlig unngå å bli turist. Skal vi spørre om det store spørsmålet I dag? P3 Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. If you ain't up on things. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets. Reppin' 213. Still the beats bang. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to
to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acrobatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get
still. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch.
Yes.
Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still, hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back.
So if you ain't up on things,
Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regards.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
Right back up in your motherfucking ass. 9 5 plus 4 pennies, add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air, air. Boy, use a fool, D.R.
Hei, mitt navn Nora Svenningsen. Og i en verden full av duor, trior og bobbysocks, så det sabla godt å være alene også. Eller, ikke helt alene, for jeg har jo deg, min nye beste venn. Og venner, de deler alt. Så, til deg som trenger en litt skjev skulder å lene deg på, eller at du bare vil ha noen å le sammen med, her jeg.
Hør din venn Nora i appen NRK Radio.
Don't
Sista det med BMF Ari Punch på P3.
Det store spørsmålet.
Burde man unngå å reise til Barcelona eller steder som Barcelona? For det koker jo greit i Spanien om dagen, ikke bare på grunn av været. For i fjor så tok ampre spanjoler til gatene og oppfordret turistene til å bli hjemme. Og i går så var det store demonstrasjoner igjen, blant annet i Barcelona, som en av de aller mest populære turistbyene i verden. De lokale som bor der, de har sett drittlei av å bli tilsidesatt til fordel for turistnæringen.
Kritikken rettes dog ikke i hovedsak mot oss bleike nordmenn som keen på å nyte litt sol og birras, men kanariske politikere, altså demonstrantene, de krever tiltak som økte turistskatter, tak på turisme, regulering av korttidsleie og stopp i storskala turismeutvikling. Ja. Likevel så Spania et av nordmenns mest populære reisemål hvert eneste år, med hele 1,3 millioner som tok turen dit i fjor, ifølge SSB. Og ifølge The Guardian så var det 32 millioner som besøkte Barcelona i fjor.
Ja, det har vært eneste år, så er det 32 mil.
Ja.
Og da er det, hvis vi fortsetter å dra ned der, så er jo vi kanskje en del av problemet da. Skjønner at de er lei. Men det er det digg også da.
Ja.
Så spørsmålet jo, Sindre, bør vi nordmenn og andre egentlig skifte beite og prøve noe litt nye unngåreis? Så mye til Barca, stemmer ja eller nei i appen NRK Radio. Send oss også en melding, da kan det kanskje være deg som vinner caps i dag. For ja. Vi deler ut en punch caps i dag, eller?
Vi deler ut en punch caps, og den skal vi dele ut til noen som har noen bra argumenter å komme. Så kommer deres følelser, denne punch capsen, grønn, men ganske slik, enkel punch-logo. Den sitter utrolig bra på huet.
Ja, som støpt, eller?
Ja, ja.
Du får kjøre av.
Yes, jeg gjør ikke det. Kjæresten min har allerede stjert min caps, så jeg må også prøve å skaffe nyen, så du konkurrerer mot meg i gode argumenter i dag, fordi jeg skal prøve å komme på noe fornuftig å si. Mm. Send inn dine argumenter, appen NRK Radio, og nå kommer mitt gode argument.
Ja, for hva tenker du?
Jeg tenker, jeg var i Barcelona i fjor, ja. Og så denne turisthat inne i Hvitøyet, faktisk. Ja, jeg så en dame på bussen som ikke fikk sitteplass, fordi det var så mange turister. Mm. Og hun begynte å kjefte og smelle, og jeg tror til og med hun tok liksom, nesten sånn tegneserieaktig og slo til en litt sånn med veska si. Eller i hvert fall daska litt til i.
Og jeg... Hjalp det? Dro turisten hjem?
Det vet jeg ikke. Jeg tror hun til slutt fikk sitteplassen sin. Ja. Og jeg personlig, når jeg var i Barcelona, hvor bodde jeg? Jeg bodde i en yacht. Hvorfor det? Fordi at det var så dyrt og så mye som var bukket inn i sentrum.
Det var yachtbillig?
Ja, en yacht som lå til land. Ja. Den lå inne i... Den var ikke i drift.
En yacht som en Airbnb?
Ja, rett og slett. Broren min kalte det for sumpen, fordi at det var så tett luft der inne, og det kom masse fluer inn og sånn, så han ble helt sånn Shrek-modus i det kjellerommet som han fikk. Men jeg tenker jo at det er jo ganske mange andre land å reise til.
Ja, nevn to da.
Nevn to. Kongo ja. Og Elfenbenskysten.
Ja, det dit du vil.
Ja, jeg vil det. Ja. Men hva tenker du, Tarjei?
Jeg synes at vi kan styre oss, ja, fra å gjøre altså Spania, Mallorca, Gran Canaria, Barcelona, alle disse stedene som klager veldig nå på all turisme. Vi kan hjelpe dem, vi kan holde oss unna.
Ja, og er det ikke kjedelig?
Jeg liker ikke å reise uansett, jeg.
Nei.
Jeg liker å være hjemme, jeg.
Ja, hold deg i Trondheim, er det du tenker?
Ja.
Ja, Norge er mye fint å by på, men er det opp til turistene, tar jeg, på en måte å bestemme om de skal, er det de som skal legge lokk på seg selv?
For min del er det i hvert fall opp til meg.
Ja, men
er det opp til deg for din del?
Jeg spør deg det spørsmålet som står inne i appen NRK Radio, som du kan trykke på. Ja,
bør man unngå?
Ja.
Ja, det bør man.
Ja, ok.
Ja, hvor man bør heller reise til Færøyene. Eller New Zealand.
Ja, for da klimaregnskapet kommer til å bli knallbra hvis du reiser dit. Det er jo 37 timer eller noe sånt reise til New Zealand.
Ja da.
Ja, ikke bra. Ok, men vi lurer i hvert fall på hva du har å si. Kom inn med dine beste argumenter. Husk, du kan få en punch caps midt i posten, og midt på huet, eller rundt huet, som mange foretrekker.
Ja.
Send argumentene dine, så får vi smelte opp
de snakker. Ja, kanskje vi skal snakke med noen, hvis noen sender hjemme. Vi må ha et veldig godt argument, så kan han prøve å ringe til dem. Men ikke det avskrekker jeg da. Kommer godt argument likevel.
Oh,
Victory Psyche var det med Lonely Heat her I punch når klokken passerer 16.00 og det jo ikke hverdag det skjer. Vi midt inne I det store spørsmålet, Vik, og vi I dag spør om man bør unngå reise til Barcelona, andre steder som hater turister for tiden. Bør vi holde oss unna? Kom deg inn på NRK Radio og stem ja eller nei. Og ikke minst send inn et godt argument, så kan du vinne caps. Mens du gjør det, så skal du få høre nyhetene fra Ann-Karin.
Og her så skal det handle om unger som må jobbe. Verden har ikke klart å få en slutt på barnearbeid. For 10 år siden, da satte alle FN-landene seg et mål om at de skulle avskaffe alt barnearbeid innen 2025. Nå har denne her fristen gått ut, og en ny rapport fra UNICEF og den internasjonale arbeidsorganisasjonen, den viser at 138 millioner unger I arbeid. Og da det altså snakk om unger helt ned I 5-årsalderen, som jobber ute på åkra, I gruve eller I fabrikker. Og det verst for de yngste, ifølge denne rapporten her, for I fjor så var nesten 80 millioner unger under 11 år I arbeid, noe som betyr at de går glipp av skole og en normal barndom, forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
For 25 år siden var det 246 millioner barn I arbeid, og nå har det gått ned til 138 millioner, men siden det går så sakte nedover, så frykter de to organisasjonene at det vil ta hundrevis av år å få slutt på alt av barnearbeid.
Tusenvis av mennesker prøver å flykte fra Iran sin hovedstad Teheran nå, da melder flere medier. Folk nemlig redde for nye angrep fra Israel, og nå har den israelske statsministeren nylig bedt folk om å evakuere fra Teheran for at de klare for å angripe. Ifølge øyevittne som nyhetsbyrået DPA har snakket med, så står det altså lange køer av biler på vei ut av byen, og iranske myndigheter melder også at flere hundre har blitt drept så langt siden angrepet startet natt til fredag. Folk som vil til utlandet for å få unger via surrogati, de burde straffast. Det mener et flertall I Bioteknologirådet, skriver NTB. I Norge så det nemlig ikke lov med surrogati, altså det at noen går gravid for deg. Og 8 av de 15 medlemmer mener at det ikke burde være lov å reise til utlandet for å gjøre dette her når det ikke lov her. De mener at en bør straffes for dette her, og sier selv at det ikke snakk om alvorlige straffer, men alt fra bøte opp til 3 måneder I fengsel. Og nyhetene her på P3 har du fått av Ellen Karin Moen.
Takk.
Vær så god.
Og I punch en time til, så kommer vi til å grunne på med det store spørsmålet som vi gjør hver eneste dag. Bør vi unngå å reise til steder som ikke vil ha turister? For eksempel Barcelona. Det spør vi om. Kom deg inn på NRK Radio. Stem ja eller nei. Så tar vi det derfra.
Can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is
spørsmålet.
Bør man unngå å reise til Barcelona, spørsmålet vi stiller i dag, og det jo kanskje et betent tema, vet ikke jeg, men det sånn at folk inne og stemmer både ja og nei i appen, eller?
Ja, det folk som stemmer både ja og nei, og de stemmer som busta figure. Skal vi se om jeg kan få opp...
Du har ikke den oppe?
Jo, jeg har den oppe, selvfølgelig. Den her, og vil du vite hvordan det ligger an?
Ja, det det jeg har spurt om.
Det rett og slett 67% på nei-siden.
Ja, 67% på nei, altså.
Og så må jeg minne på at dere må sende inn deres argumenter, dere som mener nei. Og det litt viktig, for da kan du få en punch caps i premie i dag.
I posten, ja.
Ja, den veldig, veldig bra. Koster alt for mye, så vi har nesten ikke budsjett til å bruke pengene våre på det. Og den kan bli din! Og en mann som steller seg på en av sidene her, det deg, det Odd Roar Lange. Du reiseekspert og journalist for din side og Dagbladet. Og du ville stemt ja, man bør unngå, så du i mindretall her i dag. Hvorfor mener du ja?
Ja, jeg mener at man skal holde seg unna alle steder, også da Barcelona, steder som sliter med overturisme. Det alt for mange som kommer dit på alt for kort tid. Det protesttog, gjentatte ganger. Folk har vært så forbannet på lokale myndigheter, nasjonale myndigheter, men de stiller jo selvfølgelig ikke opp, så da går det utover turisten i neste runde.
Men er det ikke litt sånn at, bør det være turistene sitt ansvar? Altså, de flyene går jo bort til Barcelona der, altså, det jo fint, jeg vil se denne kirka, Sagrada Familia, som de jobber og jobber på. Altså, skal ikke jeg få lov til det,
ja? Ja, men du kan jo egentlig lage sånn, det blir sånn pekeleken da, hvem har mest skylda, og ja. Da kan du egentlig alle binde med seg selv og tenke at, nei, ok, vi kan dra et annet sted, trenger ikke å dra dit, som vi uønsket. Og da kan du sammenligne det her med et glass vann, hva betyr det norske bidraget her, kanskje ikke så mye, men hvis et vannglass er helt fullt, og det renner over, så kan man spørre, er det første eller siste dråpen som er problemet?
Ja, hver dråpet,
eller? Hvis vi er en del av det, så må vi finne på noe annet.
Men det, altså, det er jo ikke bare Barcelona, det er jo også Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, det har vært protester overalt, og det er jo på en måte alle stedene vi liker å dra. Altså, det må, det er jo ingen steder vi kan dra i, da, på en måte, plutselig.
Jo da, og det er ganske fint. For det første er det altså, 100 000 av andre plasser vi kan dra.
Ja.
Nordmenn har muligheter til det, vi har råd til det. Og vi bør gjøre det for at det er mye smartere. Man trenger ikke det så langt fra Barcelona heller, hvis man egentlig har lyst til å oppleve det som Barcelona har da. Og når jeg sier det her, så er jeg Barcelona-fan i forhold til fotball, men la det ligge. Girona, Tarragona, Sitges er tre byer som ligger bare sånn 5 mil fra Barcelona, og da er du i området, du kan bade, kose deg, men du trenger ikke å være en del av problemet.
Nei, ikke sant, så sprer det litt utover. Men er det noen andre land som på en måte kan gi det samme som Gran Canaria, eller sånn, er det noen andre sånne...
Nei, det den gode charterfølelsen.
Ja.
Ja, da skal vi ta litt, fikk oss litt på skuldra. I tillegg var det tre gode grunner til å dra på charterferie til Spania. Det ene, det var billig, det var god plass, og det var godt klima. Alle de tre tingene er borte nå. Det ikke godt klima, i hvert fall ikke om sommeren. Nei. Det ikke billig lenger. Og det ikke god plass. Da kan vi gå og snu oss til en sånn 180 grader og vende Spania ryggen. Tre gode forslag etter fart. Det ene er Albania, som altså har sier at det 70% lavere kostnader enn i Norge, så en øl koster mellom 5 og 10 kroner for en halv liter. En diger pizza 100 kroner.
Oh.
Og det der er nivået. Det er som å dra til, og jeg er gammel nok så husker det, dra til Rodos for 25 år siden. Du drar ut og bestiller en cappuccino, så får du kanskje en espresso. Det er litt sånn charmerende småfeil da, som er veldig gøy.